Picture 65.
Foto number 65. Jezusi shëroi një njeri i lindur i verbër. Si Jezusi doli nga tempulli, pa një njeri që ka lindur i verbër. Dishepujt menduan se verbëria ti erdi për shkak të mëkatit. Jezusi nuk ishte dakord, a i tha, ky njeri nuk është i verbër për shkak të mëkatit të ti, dhe kjo nuk është për shkak të mëkatit të prindërve të ti. Kjo ka ndodhur në mënyrë që të gjithë mund të shohin punën e Perëndisë për të. Atëherë Jezusi shëroi njeriun dhe ai e pa qartë. Tër populli e pa fuqinë e Perëndisë në Jezusin. Njeriu i tha të gjithëve se si Jezusi kishte shëruar atë. Farisejt ishin me të zemëruar se me parë.